Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rupriču.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Vítáme vás u poslechu dalšího dílu sportovního magazínu Tribuna. Dnes se výjimečně obejdeme bez Martina Vajta, za to zde vítáme vzácného hosta, dokumentaristku Harunu Honkop. Společně probereme olympijské hry v Pekingu pro rok 2022, které jsou tématem jejího připravovaného filmu. Podíváme se nejen na to, co pořádání her obnáší, ale také na vzpomínky a relikty po letní olympiádě, která se v hlavním městě Číny konala před 10 lety. Já ve studiu vítám Harunu Honkop, ahoj.
Ahoj.
Ve studiu je tu se mnou ještě tradiční člen Tribuny Vojta Ondráček.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec.
Tribuna. Novinky. Novinky.
I když dnes máme trochu netradiční složení, přece jen si neodpustíme začít opět novinkami. Začněme u našeho hosta, co tě v poslední době nejvíc zaujalo ve sportu.
Tak já jenom na úvod řeknu, že já nejsem žádný expert na sport, ale spíš mě zajímá sportovní architektura, čili stadiony a zásahy do urbanismu s tím spojené, protože se nejvíc specializuji a sleduji vývoj příprav olympiády v Pekingu v roce 2022, kde bude další olympiáda v pořadí, tedy druhá v Číně. A vlastně Čína se chlubí tím, že je to první město, Peking je první město na světě, které hostí jak letní, tak zimní olympijské hry. A co se novinek týče, tak lidé z výboru olympijského ze Švýcarska byli nyní navštívit Peking, aby zkontrolovali, jak probíhají přípravy, a velice si to pochvalovali. Oni samozřejmě nemůžou říct v zásadě ani nic špatného. Ta realita je samozřejmě trošku jiná, protože vlastně oni nemůžou říct všechny ty problémy, které se s přípravami a s výstavbou olympijských stadionů váže. Nicméně tedy ten ohlas z těch nejvyšších míst je velice pozitivní. Dále bych chtěla upozornit ještě na další novinku, což jsou maskoti olympijští. Teďka bylo výběrové řízení na nový návrh olympijských maskotů. My jsme v minulosti v Pekingu v roce 2008 měli 5 různých maskotů, kteří nakonec dopadli trošku neslavně, protože třeba některé ty sochy se tak různě válí po městě a jsou po 10 letech tak trošku zdemolovaní a vypadají spíš jako paralympici než zdraví maskoti. Nicméně nyní se dělá design na nové maskoty, tak doufejme, že budou, že jejich osud bude lepší.
To určitě doufáme všichni tady ve studiu. Tak co, Vojto, ty, co máš nějakou novinku?
No, když mluvila Haruna o tom, jak Mezinárodní olympijský výbor už teď si pochvaluje ty přípravy na tu olympiádu, tak mě to připomnělo, že Gianni Infantino byl před měsícem a půl v Kataru se podívat, jak vypadají přípravy mistrovství stadionu na mistrovství světa. A Gianni Infantino už předběhl sám sebe, když prohlásil, že toto bude určitě nejlepší a největší šampionát ve fotbale, což je úžasné. A právě Gianni Infantino, současný šéf světového fotbalu, mi přinesl nápad na novinku, protože právě na něj vyplula taková nepěkná věc, kdy se zjistilo, že Gianni Infantino ještě v roli generálního sekretáře UEFA pomáhal zamaskovat finanční vlastně situaci v Paříži, v pařížském klubu Paris Saint-Germain a u Manchesteru City, aby prošli tou finanční kontrolou a financial fair play. Takže Gianni Infantino dělal takovou jako záslužnou práci účetního těmto klubům, kdy jim pomáhal vlastně navyšovat, uměle navyšovat sponzorské příjmy, aby se do toho vešli. U Manchesteru City se prý jednalo o desítky milionů dolarů, u Paříže dokonce o stovky milionů, což jsou obrovské věci. A v návaznosti na to naše minulé téma, kdy jsme řešili šíbry ze Strahova a jejich klientelistické a další přečiny proti morálce, když už ne proti zákonu, tak vidíme, že na té světové scéně se dějí mnohem horší věci.
Tam se hodně mluvilo o tom, že vlastně Sepp Blatter je ten nejhorší z možných, ale ukazuje se, že Infantino ho možná ještě dožene v budoucí době.
Ale pořád má co dohánět. A to bylo mimochodem, to mi připomíná, že právě Infantino samozřejmě všechna ta obvinění popírá a říká, že pochází od právě Blattera a těch svých předchůdců, které nahradil, aby očistil FIFU. Tak uvidíme, jak mu to očišťování půjde dál.
Moje novinka se týká gymnastiky, konkrétně té americké, o níž jsme se v jednom z předchozích dílů už také bavili. V minulém týdnu proběhl světový šampionát v Dauha, který měl jednu obrovskou hvězdu, Simone Bilesová, která se ke sportu vrátila vlastně po roční pauze, tak na tomto mistrovství získala medaily v každé ze 6 disciplín, do kterých nastoupila, tím vyrovnala historický rekord 20 cenných kovů. Ve Spojených státech tak měli spoustu důvodů k oslavám, jenže tamní gymnastikou nepřestává otřásat skandál sexuálního zneužívání doktorem Larrym Nassarem. Ten si sice ve vězení odpikává několik paralelních trestů a do konce svého života se asi na svobodu nedostane. Americká gymnastika ale se z jeho řádění ještě zřejmě nějakou dobu zpamatovávat bude. Americký olympijský výbor totiž v minulých dnech prohlásil, že podniká kroky k tomu, aby tamní gymnastickou federaci zbavil mandátu k řízení gymnastického sportu. O kluby a sportovce se tak nyní bude starat přímo tamní olympijský výbor, což mnozí vítají. Například Rachel Denholenderová, která se jako první vystoupila proti Nassarovi veřejně, dokonce řekla, že tenhle krok měl přijít už před 2 lety. Gymnastky viní federaci z toho, že o Nassarově chování věděla a kryla jej. Tak teda uvidíme, jak to celé dopadne a jestli americké gymnastice vlastně bude lépe pod nějakým dohledem toho amerického olympijského výboru, než jak to bylo dosud.
Tribuna, magazín nejen o sportu.
Vítáme vás u našeho pořadu Tribuna na Radio Wave. Dneska máme speciální hosta, dokumentaristku Harunu Honkop. Já ještě jednou zdravím, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A se mnou ve studiu tu je ještě Vojta Ondráček.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Jak už jsme zmínili na začátku, Haruna Honkop se nedávno vrátila z Pekingu, kde pracovala na svém filmu, který se nebude věnovat ničemu menšímu než olympijským hrám v roce 2022. Na začátek tohohle vstupu se nabízí otázka, proč tě zaujalo toto téma a o čem tvůj film vlastně bude.
Tak já do Pekingu jezdím celkem pravidelně, protože jsem původně studovala čínštinu, sinologii na Fildě a mluvím tím jazykem, takže se tak občas stane, že se tam i nachomítnu. A při mé loňské návštěvě, kdy jsem působila 3 měsíce v Pekingu a právě jsem řešila, jaký nový film bych ráda rozpracovala, tak mě vlastně i hned napadlo téma olympijských her, protože když jste v Pekingu, tak to je téma všudy přítomné. Číňani tím žijí, jak těmi olympiádami z roku 2008, jsou velice nostalgičtí a teďka akorát slavili 10 let od té minulé olympiády, ale zároveň už se celé město začíná chystat na tu další olympiádu. Takže vlastně, když tam jste, tak vidíte všude po městě, a ještě když si to umíte přečíst v čínštině ve znacích, olympijské propagandistická hesla, že budeme stavět lepší, zelenější, kvalitnější, modernější, ultra, nejlepší, mega, skvělou olympiádu. Samozřejmě inženýři čínští se snaží všemi 10, aby těmto heslům v reálu dostáli. Takže oni chtějí zase vybudovat a ukázat světu to, jak jsou technologicky na výši a že jsou schopni vlastně překonat všechny obtíže a udělat z Pekingu město, které je schopné hostit oboje olympiády. A to téma mě baví z toho důvodu, že mě baví architektura. Já nejsem prostě, vlastně v tom filmu neuvidíme žádný sport nebo sportovce. Já se čistě zaměřuji na to téma urbanismu, zásahu do toho městského prostoru a jak ty stadiony a výstavba ovlivňují život ve městě.
No ty už si to nakousla, jak ta výstavba těch stadionů je v současnosti daleko.
tak tam musíme říct na úvod to, že v zásadě část stadionů, které se používaly v roce 2008, tak budou využity znovu. Ale je to jenom část. Je to vlastně to olympijské město, které je na severu Pekingu. Je to ohromná plocha, kde se vlastně už od začátku milénia začaly stavět nové stadiony s tím vévodícím ohromným megagigantickým stadionem Ptačím hnízdem, které nadizajnovalo švýcarské architektonické studio Meuron and de Herzog. A do této doby vlastně bylo nejdražším stadionem na světě. Teďka ovšem, ale Japonci chtěli trumfnout Číňany, tak staví ještě dražší, třikrát dražší stadion, jen tak na okraj. Takže jde o to, že některé stadiony budou použity, jako je to Ptačí hnízdo, nebo stadion Plavecký, což je taky velmi moderní stavba, která stojí hned vedle toho Ptačího hnízda. Nicméně je tam spousta stadionů, které teďka momentálně také chátrají, které už nemají další využití. Jsou to stadiony pro ty letní hry, letní sporty, jako je například plážový volejbal, kanoing a tak dále. Nicméně, protože samozřejmě v Pekingu nejsou hory a ty nejbližší hory jsou až stovky kilometrů daleko, tak ta výstavba se koná teda mimo Peking, 250 kilometrů na severu od Pekingu v provincii Hebei ve městě Zhangjiakou, což je vlastně město, kde už nějaká infrastruktura pro zimní sporty existuje. Je to vlastně jakési letovisko, zimní letovisko, kam Číňani jezdí lyžovat a snowboardovat, takže tam dokonce i nějaký sníh je, protože se vlastně velice váhlo s tím, jak to udělat, protože v Pekingu nesněží v zásadě nikdy, takže naštěstí tam dál v horách dokonce i sněží, i když si budou muset zase inženýři pomáhat tím, že tam budou mít nějaké sněhomety, aby pro tu špičkovou vlastně olympiádu mohli zajistit ty nejlepší sněhové podmínky. Takže samozřejmě to bude kombinace přirozeného sněhu a toho sněhu umělého. Ale nicméně, protože je to tak daleko, tak mezi tím městem a Pekingem se teďka staví rychlodráha. Tam vlastně už jsou teďka položeny základy, ty nosné pilíře na ploše 250 kilometrů, což když si to zase třeba vezmeme v poměru s Českou republikou, kde se 10 kilometrů dálnic staví x let, tak tady čínští stavitelé jsou schopni 250 kilometrů rychlodráhy, což je vlastně projekt mnohem náročnější, než postavit dálnici, tak to jsou schopni udělat za 2 roky. Probíhají konstrukční práce, staví se tam v těch horách nové olympijské středisko, úplně nová infrastruktura, protože do té doby vlastně to bylo jenom menší středisko a teďka se to úplně giganticky rozrůstá a bude to propojeno tedy tou rychlodráhou, takže vy se z Pekingu za těch 250 kilometrů tam budete za 50 minut.
No a vlastně řeší se tam, jaké to bude mít jako environmentální dopady, protože to je jako obrovská výstava, obrovský zásah přece do toho prostředí.
No, tak samozřejmě ten dopad na životní prostředí to má obrovský, nicméně zase oni argumentují tím, že pak, když se tam bude dojíždět vlakem, že to je ekologické, ale nicméně ta výstavba je vlastně gigantická, tam pracuje na tom jako 10 000 lidí, v zásadě dělníků. A to, jakým způsobem to pak ovlivní ten život vlastně v horách, tak to je otázka další, protože tam vlastně ten zásah do té krajiny je obrovský, tam proto, aby mohli tam to olympijské centrum vystavit, tak vystěhovali ty původní vesnice, které tam byly. Takže to už se netýká environmentálních otázek, ale v zásadě i nějakých lidských práv, řekněme, protože ty lidi ztratili domovy, byli přestěhováni do těch měst okolních a vlastně se to tam úplně radikálně celý proměňuje. A v těch horách dochází k tomu, že tam nějakou, jako naruší to tam rozhodně tu třeba flóru a faunu a ten život prostě v horách.
Tak teď si dáme písničku a po ní se vrátíme zpátky k našemu rozhovoru.
Tribuna, magazín nejen o sportu.
Posloucháte další část magazínu Tribuna, dneska s dokumentaristkou Hranou Honkop. Ještě jednou zdravím, ahoj.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Před 10 lety se v souvislosti s olympiádou v Pekingu hodně mluvilo o bezpečnostních opatřeních a vlastně o výdajích na nějaké bezpečnostní složky toho státu, které šly docela strmě nahoru. Tak by mě zajímalo, jestli ta situace je teďka podobná před tou nadcházející olympiádou.
Tak Číňané a čínská vláda samozřejmě velice dbají na bezpečnost. V zásadě ta bezpečnostní opatření v roce 2008 byla enormní. Byly nasazeni vlastně celé armády lidí, dobrovolníků, kteří kontrolovali hladký průběh olympiády, protože samozřejmě takováhle monstrózní akce může vyvolat i vlnu nepokojů, protože v roce 2008 to byl velice takový nepokojný rok, kdy se v Číně odehrávalo spousta věcí, které by mohly narušit pořádek. A vlastně ty bezpečnostní opatření v Číně, v Pekingu panují do dneška. Tam, když jdete na metro, tak vlastně vás všude skenují. Plus díky moderním mobilním technologiím vlastně jste i hned dohledatelní. To téma těch kamer, to už je zase na další povídání, ale v zásadě samozřejmě, protože v Číně je 1 400 000 000 lidí, tak udržet ten pořádek, tak je to jedna z priorit, z hlavních priorit vlády. Kladou veliký důraz na to, aby i ta olympiáda v roce 2022 proběhla hladce. A i třeba z toho důvodu ten přímý přenos probíhá s několika minutovým zpožděním do éteru, do světa, protože kdyby se cokoliv stalo, tak aby to ještě stihli zastavit a aby to nešlo do přímého přenosu a aby případně, kdyby byl nějaký problém, to viděli jenom ti diváci na tribuně.
No já jenom k tomu doplním, že jsem našel vlastně, že ta bezpečnostní opatření vyšla jenom ta bezpečnostní opatření na té minulé olympiádě 2008, že to stálo 6 miliard dolarů, že tam byl kamerový systém, 300 tisíc kamer udělaných a dokonce byly i lístky na olympijský stadion, měl v sobě čip, který byl vlastně měl rádiovou frekvenci a Číňané vlastně byli schopni monitorovat ty lidi. A mě spíš napadá vlastně, jaké jsou, protože jsi byla v tom Pekingu, jaké jsou reakce těch místních obyvatel na ty hry. Vlastně těší se na ně nebo to berou jako takové nutné zlo?
Normální obyvatelé se na hry v zásadě těší, jsou velice pyšní na to, že tam opět olympijské hry budou, ale samozřejmě je to nutně podporováno tou všudy přítomnou propagandou. Ale zase pak potkáte i lidi, kteří třeba ani netuší, že tam olympiáda bude. To jsou ti třeba méně vzdělaní lidé, kteří nesledují sociální média a mají klapky na očích a na uších. Takže se mně stalo i to, že třeba ještě ani netušili, že tam další olympiáda bude.
Když jsi zmínila to Tokio, ty jsi vlastně, já vím, že jsi v Tokiu byla a že jsi taky uvažovala o tom, že bys točila právě o olympijských hrách v Tokiu. Mm-hmm. Jak to tam vlastně vypadá, proč jsi nakonec rozhodla pro ten Peking?
Já už jsem byla rozhodnutá pro Peking na 100% a jenom jsem zvažovala, jestli by nebylo zajímavé v rámci toho asijského prostoru neudělat nějakou komparaci, protože teďka ty tři poslední olympijské hry vlastně všechny byly v Asii, že jo? Korea, Tokio a Peking. Nicméně tam ta výstavba probíhá dost odlišně. V Tokiu byla olympiáda v roce 1964 a v centru města vlastně od roku 58 stál špičkový moderní stadion, který sloužil až vlastně do roku 2015, než byl zbořen a teďka nahrazen novým stadionem. Zase Japonci chtěli vlastně přetrumfnout a ukázat to, že mají na to světu předvést nejšpičkovější a nejmodernější stadion a chtěli samozřejmě i přetrumfnout Čínu v tomhle tom, což se jim podařilo, protože náklady na tento nový stadion, který je z architektonického studia Zahy Hadid, je 1,7 bilionů dolarů převedeno na koruny 32 miliard korun, kdežto ptačí hnízdo v Pekingu stálo pouze v uvozovkách 8,5 miliard. Tam vlastně jde o to, že ten stávající stadion vlastně byla úžasná moderní architektura. Známý japonský architekt Tadao Ando o něm prohlásil, že to bylo první modernistická stavba v Tokiu, jakoby ukázková, učebnicová ukázka toho, jak se mají stavět kvalitní stadiony, ale vzhledem k tomu, že už podle slov olympijského výboru nestačila kapacita, protože ten původní měl jenom opět v uvozovkách 50 tisíc míst a teďka to rozšířili na 80 tisíc míst. Takže to byl vlastně jeden z těch důvodů. Jak si jistě umíte představit, Tokio je neuvěřitelně urbanisticky vlastně koncentrované město a vlastně není tam už prostor na novou výstavbu další vlastně těch ubytovacích kapacit, protože ta olympiáda jako taková sebou nese to, že potřebujete ubytovat 10 000 lidí, kteří se účastní té olympiády, pres, sportovce, fanoušky, kteří přijedou do města a tam vlastně už ta kapacita není, takže oni teďka v Tokijském zálivu vlastně rozšiřují nějakou plochu Tokia, aby ještě stále byli v centru v zásadě a tam vlastně vystavují nové ubytovací kapacity, novou tu olympijskou vesnici. Nicméně vzhledem k tomu, že to je vlastně v tom u toho moře, tak tam jsou velká rizika toho, že by třeba to nemuselo to podloží být dostatečně pevné. Je to takové velice celé riskantní vlastně celá ta výstavba. Japonci vlastně teda chtěli trumfnout Čínu, což se jim možná i povede. Uvidíme.
Když jsi byla v Pekingu a ty už si to sama zmiňovala, jak vlastně vypadají ty relikty té 10 let staré olympiády?
Některé ty stadiony, které byly vystaveny pro olympijské hry v roce 2008, leží ladem a skladem, ale co je vlastně dost absurdní, tak jsou pořád střeženy. Takže vy tam máte prázdný stadion, ale vlastně Číňani tam zaměstnávají nějakého strážníka, aby tam nedošlo k tomu, že tam třeba bude někdo dělat nějaké neplechy, ale tato místa, protože jich je v Pekingu celkem dost těchto stadionů, je to třeba stadion pro BMX závody, pro kayaking, pro beach volejbal, pak je tam celá ještě čtvrť, kde byly vystavené domy tehdy v roce 2008 pro sportovce, kde měli bydlet, ale oni prohlásili, že nebudou bydlet v centru města, kde je největší koncentrace smogu, proto třeba tady ta čtvrť vilová nebyla nikdy dostavěna. Takže všechna tady ta místa se teďka stávají terčem urbexu, urbex exploringu, čili někteří lidé tam pronikají. Já jsem byla mezi nimi a vlastně i přes tu ostrahu, přes ploty nebo podploty se tam dostávají a pak fotí nebo v mém případě i točí to, jak tyto opuštěné stadiony vypadají dnes, 10 let poté. A vlastně tam se jakoby zastavil čas. Ty tribuny jsou tam naprosto opuštěné, zrezivělé, povalují se tam ještě plakáty, stužky, poustry z roku 2008, ale je to všechno vlastně, už to jako odvlál čas a je to tam tak jako v neuštěšeném stavu takto zakonzervované.
To trochu působí, že to tam vypadá jako v Černobylu asi, ale vlastně ještě, když se zeptám na ten tvůj film, plánuješ vlastně natáčet i tu samotnou olympiádu, až k ní dojde?
Ne. Vlastně náš plán je víc filmem, vlastně pokračovat v natáčení další 2 roky, takže sledovat vlastně tu výstavbu stadionu během 4 let. Vlastně začínáme od roku 2008, od 10letého výročí olympiády, protože letos v létě v Pekingu se to mohutně slavilo. Tam byly vlastně velké oslavy kolem toho ptačího hnízda a byly velké estrády v čínské státní televizi na to téma, takže oni to 10leté výročí, a protože Číňani jsou velice vysazeni na veškerá výročí, tak ho použili proto pro propagaci té další olympiády, tak já začínám vlastně v tady tom roce a budeme sledovat ten vývoj, výstavbu další 3 roky a premiéra snad bude v roce 2021, jestli se to podaří celý zafinancovat a jestli mě tam ještě budou pouštět třeba.
Já doufám, že budou a na ten film si budeme těšit.
Já taky doufám, že budou. Tohle to byl další díl našeho pořadu Tribuna. Děkujeme Haruně Honkop za návštěvu. Díky.
Také děkuji za pozvání.
A vám posluchačům za poslech a přihlásíme se zase za týden v pátek.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.